πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύξης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Μαρία Κόντου σήμερα συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε, τα γνωρίζετε πολύ πλέον, ότι όταν ενδιαφέρεστε να ακούσετε μια εκπομπή μετά, όποτε σας βολεύει ή είναι κάτι να ξαναπροσέξετε, μπορείτε να πηγαίνετε στην πλατφόρμα rteco.gr, εκεί να διαλέγετε το πρόγραμμα και μετά εμφανίζονται οι λέξεις εκπομπές και παραγωγή. Στο πρώτο, αν πατήσετε, είναι κουμπί, εμφανίζεται το όνομα, ας πούμε, της συγκεκριμένης εκπομπής. Στο άλλο, παραγωγή, το όνομα του δημοσιογράφου, του ομιλούντος. Είτε το ένα κάνετε το άλλο, θα βρεθείτε σε λίγες ώρες σε μια γραμμή χρόνου που είναι η εκπομπή που κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ασφαλώς και οι ευρωπαϊκές εκλογές την περασμένη Κυριακή έφεραν πάρα πολλές ανατροπές, δημιουργούν πολλές πολιτικές συνέπειες, υπάρχουν θεσμικά ζητήματα. Κατεξοχήν από αυτή την εκπομπή, όσοι την παρακολουθείτε, από τις εβδομάδες που είχαν προηγηθεί, προσπαθήσαμε αρκετά από αυτά τα ζητήματα να τα αναλύσουμε με τους καλεσμένους μας, να κάνουμε μια συζήτηση επί των ευρωπαϊκών και να μην μετατραπεί η όλη προεκλογική περίοδος και εκστρατεία εν τέλει για συζήτηση πάλι των εσωτερικών ζητημάτων. Είναι πάρα πολλά για να τα αναλύσουμε φυσικά σε μια εκπομπή, για να τα αφομοιώσουμε πρώτα απ' όλα, να τα κατανοήσουμε, να δούμε όλες τις διαστάσεις που δημιουργούν, τις πολιτικές και μια σειρά βέβαια θεσμικών εξελίξεων που θα υπάρξουν. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα, αλλά με αυτό που θα ξεκινήσουμε είναι εν τέλει από τις πολλές ανακατατάξεις και ανατροπές που υπήρξαν την Κυριακή, θα πάμε στη χώρα που συνέβησαν οι μεγαλύτερες και σίγουρα είναι εκείνες που αφορούν τη Γαλλία. Ξέρετε όλοι ότι μια ώρα αφού είχαν διαμορφωθεί τα πρώτα αποτελέσματα στη χώρα αυτή, ο πρόεδρος Μακρόν προκήρυξε προώρες κοινοβουλευτικές εκλογές εξαιτίας της μεγάλης πρωτιάς της Λεπέν και της μεγάλης αποτυχίας του δικού του πολιτικού χώρου. Είναι ένα γεγονός που μπορεί να έχει πρώτα απ' όλα φυσικά μεγάλες συνέπειες στην ίδια τη Γαλλία, είναι μια ζαριά θα έλεγε κανείς, αλλά ενδεχομένως βέβαια και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργηθούν επιπτώσεις. Από ό,τι φάνηκε, ο Μακρόν δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους εταίρους του πριν πάρει αυτή την απόφαση. Ήδη ορισμένοι αναλυτές κρίνουν ως βεβαιασμένη και λανθασμένη την απόφαση του Προέδρου Μακρόν και την παρομοιάζουν, τουλάχιστον στο επίπεδο το ευρωπαϊκό, με εκείνη του Ντέιβιντ Κάμερον το 2015 για να διοργανώσει δημοψήφισμα για την παραμονή όχι της Βρετανίας στην Ένωση, θεωρώντας ο Κάμερον τότε αδύνατον να επικρατεί στο Brexit, όπρο όμως και γένετο. Στη Γαλλία φυσικά είμαστε μακριά από ένα Frankfurt, αφού ούτε η Λεπέν πλέον το θέτει, τουλάχιστον ως πλήρη αποχώρηση, αλλά η κίνηση Μακρόν έδειξε να αποτελεί μια επανάληψη προσαρμοσμένη στις παρούσες συνθήκες του διλήμματος που είχε θέσει στις προεδρικές εκλογές του 2022 ή εγώ ή η ακροδεξιά. Τότε το δίλημα λειτουργήσε, αν και μόνο μερικώς, με την έννοια ότι ο ίδιος είχε μεν εκλεγεί, αλλά δεν είχε αποκτήσει πλειοψηφία στις κοινοβουλευτικές εκλογές που ακολούθησαν. Όμως τώρα τα πράγματα ίσως είναι διαφορετικά. Το τι διαφορετικό είναι θα το συζητήσω με την κυρία Μαρίνα Ράφενμπεργκ, η οποία εδώ και μερικά χρόνια είναι ανταποκρίτρια στην Ελλάδα της μεγαλύτερης και σοβαρότερης γαλλικής εφημερίδας, της εφημερίδας Le Monde. Την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, τουλάχιστον με βάση, κυρία Ράφενμπεργκ, τις πρώτες δημοσκοπήσεις, η κίνηση Μακρόν, να τα πάμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα στο δικό του το χώρο. Δίνει λίγους, αλλά πολύ λίγους πόντους από το 15 παρακάτι που πήρε. Πάντα με βάση τις δημοσκοπήσεις, πηγαίνει γύρω στο 18%, κερδίζει στο δεύτερο γύρο μόνο από 90 έως 130 έδρες. Επομένως, καταρχήν, στον δικό του κομματικό χώρο δεν φαίνεται να κάνει και πολύ καλό.
Ναι, όντως, ο κύριος Μακρόν νομίζει ότι μπορεί να πάρει ψήφους από όλους αυτούς που δεν θέλουν να ψηφίσουν την ακροδεξιά. Αλλά αυτό δεν ισχύει πια, γιατί ας πούμε οι αριστεροί που είχαν ψηφίσει Μακρόν τις προηγούμενες εκλογές δεν θα ξαναψηφίσουν Μακρόν. Οπότε ναι, 18% ψήφους δεν φτάνει για να νικήσει το ΕΡΕΝ, το κόμμα της ΛΕΠΕΝ, που εκτιμούμε ότι θα πάρει 31%
Ναι,
κάτι.
ναι. Ναι, θα το δούμε στη
Και
σειρά.
κάτι άλλο να σας πω είναι ότι νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Είναι ότι μια πλειοψηφία των Γάλλων σε ένα άλλο δημοσιοποίημα είπαν ότι δεν θέλουν, ότι ο Μακρού είναι μειονεκτικό πρόσωπο για το χώρο του. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι κακό να πάει τόσο μπροστά στη καμπάνια και ότι θα ήταν καλύτερο άλλα πρόσωπα
να,
του
μάλιστα.
κέντρου ή ο πρωθυπουργός, ο Ατάλ, που είναι πιο
Πιο
δημοφιλής,
δημοφιλής
να πάει
τώρα.
μπροστά.
Μάλιστα. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, το κόμμα του Μακρόν, εκτός ότι παίρνει ένα μικρό αριθμό εδρών, πολύ μικρότερο την προηγούμενη φορά, έρχεται και τρίτο. Ο σχεδιασμός του επίσης βασίστηκε, λένε πολλοί, σε μεγάλο βαθμό, στο γεγονός ότι αυτός ο συνασπισμός ΝΥΠ, τέλος πάντων είναι ένα μακρινάρι, άμα καθίσουμε και όλα τα αρχικά τα πούμε, που ήταν εν ολίγης η αριστερά, η κεντροαριστερά, η οικολόγη κλπ, θεώρησε ότι αυτός διαλύθηκε. Πράγματι, και γιατί ταλανίζεται από εδώ και καιρό από διάφορες διαφωνίες, τελευταία θέμα ήταν το Παλαιστινιακό. Πράγματι, στις ευρωεκλογές, να ξέρει ο κόσμος ότι η κάθε συνιστόσα αυτού του παλιού ενιαίου ΝΥΠ κατέβηκε χωριστά, έτσι, το Σοσιαλιστικό Κόμμα χωριστά, μαζί με μια καινούργια κίνηση του Ραφαέλ Γκλίξμον, Place Publique, δημόσιος χώρος, δημόσια πλατεία, που έβαλε επικεφαλής. Είναι ένα νέο πρόσωπο, ανερχόμενο, με θέσεις όμως που η υπόλοιπη αριστερά κρίνει φιλοϊσραηλινές και φιλοαμερικανικές, με αποτέλεσμα να είναι σε απόκληση από την ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, κατέβηκε χωριστά η ανυπότακτη Γαλλία, όπως βέβαια καθιβήκαν και οι Πράσινοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όμως είδαμε ότι παρόλες αυτές τις αντιθέσεις τους, μέσα σε λίγα 24 ώρα, συγκρότησαν αυτό που είχε να γίνει το 1936, το Λαϊκό Μέτωπο. Επανέρχεται ένας όρος από το παρελθόν. Και ήταν και οι πάρα πολλές διαδηλώσεις που γίνανε έτσι, και μάλλον είχαν και ένα στοιχείο αυθορμητισμού. Επομένως κατεβαίνουν όλοι αυτοί μαζί. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τελείως το πρόγραμμα, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιος είναι επικεφαλής, αλλά κατεβαίνουν μαζί. Ο Γκλίξμον παραγωνίζεται, από ό,τι φαίνεται, δεν ακούγεται και πολύ. Οι δημοσκοπήσεις φέρουν αυτό το χώρο δεύτερο, μετά τη Λεπέν, κάπου 28% να παίρνει και να κερδίσει το δεύτερο γύρο περισσότερες έδρες το Μακρόν, 150 έως 190. Επομένως, και από αυτού, τι έχετε να προσθέσετε?
Ναι, οπότε να σας πω κάτι. Είναι σημαντικό το Λαϊκό Μέτωπο να υπάρξει, γιατί όπως είπατε, μπορεί να έρθει δεύτερο κόμμα και να αποτρέπει το κακό από το κόμμα του Λεπέν. Είναι διχασμένοι, αυτό όντως είναι διχασμένοι μεταξύ τους. Απλά να ξέρετε ότι 42% των Γάλλων θέλανε να έχει ένα λαϊκό μέτωπο, έτσι. Οπότε ήταν μια μεγάλη ζήτηση από τους Γάλλους.
Ναι, είδαμε οι διαδηλώσεις αμέσως, ας πούμε. Που...
σήμερα έχει διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, σε όλη τη Γαλλία. Είπαν ότι θα έχει σημαντική συμμετοχή, τώρα θα το δούμε. Και να σας πω κάτι, ναι, το πρωί είχε βέβαια μια πάλι ανατροπή, γιατί είδαμε ότι το κόμμα του Μελανσόν, η ανυπότακτη Γαλλία, δεν ήθελε να βάλει κάποιους βουλευτές του κόμμα του που είχαν διαδηλώσει εναντίον των αντισημιτισμό στη Γαλλία πριν λίγους μήνες.
Ναι.
Και αυτό όντως είχε διχάσει την αριστερά, γιατί το κόμμα του Μελανσόν δεν ήθελε να συμμετέχει σε αυτή τη διαδήλωση, λέγοντας ότι εντάξει, δεν είναι μόνο ο αντισημιτισμός στη Γαλλία, είναι και η ισλαμοφοβία, και αυτό το κίνημα είναι πιο πολύ με αυτά που γίνεται στην Γκάζα, για να δημιουργεί την αντίποση ότι το Ισραήλ έχει δίκιο με αυτά που κάνει. Τέλος πάντων.
Ναι, είναι μια συζήτηση και σε άλλες χώρες. Άλλο αντισιωνισμός, άλλο αντισημιτισμός. Ναι.
Ναι, αυτό. Αλλά αυτά τα γεγονότα στη Γάζα όντως έχουν πάρα πολύ επηρεαστεί την αριστερά. Ναι. Πάντως θα δούμε. Αυτό που είναι σημαντικό επίσης είναι ότι σε κάθε περιοχή της Γαλλίας θα βάλουν μόνο, μόνο ένα υποψήφιος. Μπορεί να είναι σοσιαλιστής, οικολόγος, μπορεί να είναι του κόμμα του Μελανσόν.
Ή κομμουνιστής, αναλόγως με πού ήταν πιο ισχυρός ο καθένας δηλαδή.
Ακριβώς. Βέβαια σε κάποιες περιοχές που ας πούμε ο Γκλουξμαν πήρε πάρα πολύ ποσοστό, θα βάλουμε ένα σοσιαλιστή. Ναι. Οπότε αυτό το πράγμα θα μειωθεί λίγο την αντιδράση που μπορεί να έχει κάποιο κόσμο να ψηφίσει το κόμμα του Μελανσόν, ας πούμε.
Ναι, να εξηγήσουμε στον κόσμο. Και έτσι είναι που αυτός ο ας πούμε, συνασπισμός εμφανίζεται στο δεύτερο γύρο να παίρνει 150-190 έδρες. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι το εκλογικό σύστημα της Γαλλίας είναι πλειοψηφικό μονοεδρικό. Δηλαδή 577 βουλευτές βγαίνουν μόνο από αυτόν που θα πλειοψηφίσει. Στο δεύτερο γύρο πηγαίνουν οι δύο πρώτοι. Εκτός από την περίπτωση του triangular που λένε, δηλαδή μιας τριγωνικής συμμετοχής, που νομίζω είναι αν ο τρίτος είναι στο 17, κάπου εκεί, τότε έχει δικαίωμα και αυτός να κατέβει, αν δεν θέλει να παραιτηθεί. Επομένως, γι' αυτό και παίζει μεγάλο ρόλο. Είναι δύο γύρων λοιπόν βουλευτικές εκλογές. Είναι κάτι αρκετά διαφορετικό από αυτό που έχουμε εμείς και άλλες χώρες. Και εξηγεί αυτά που λέτε. Εγώ τα πάω ένα-ένα, δηλαδή, για να φτάσω στο τέλος τη Λεπέν. Να πάω λοιπόν στο χώρο της κεντροδεξιάς της παραδοσιακής των Ρεπουμπλικανών. Εκεί γίνανε πρωτοφανή πράγματα. Είδαμε τον πρόεδρό τους, τον κύριο Σιωτή, να βγαίνει να κάνει κάποιες δηλώσεις ότι ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε με το κόμμα της Λεπέν, τα όργανα του κόμματος, τα υπόλοιπα να κάνουν μια σύσκεψη, να τον διαγράφουν. Αυτός να κλειδώνεται μέσα στα γραφεία, να αρνείται να φύγει, αλλά όλα αυτή ως ο τραγέλαφος εν τέλει για γαλλικό μεγάλο κόμμα, ιστορικό το κόμμα του Ντεγκόλ είναι, να μην ξεχνάμε, ίσως δείχνει ότι δεν είναι μόνο αυτός που τα λέει. Υπάρχει μια τέτοια τάση και από άλλους ενδεχομένως να βρεθεί πια μια συναντήληψη με τον εθνικό συναγερμό της Λεπέν. Όπως και να έχει, οι Ρεπουμπλικάνοι παίρνουν μόνο πια 6,5% ακόμη και σε αυτή την κατάσταση, αλλά επειδή έχουν ιστορικό ρίζωμα σε κάποιες περιοχές και αυτοί θα μπορέσουν ίσως να κερδίσουν 30-40 έδρες. Επομένως παίζει ρόλο τι στάση θα κρατήσουν μετά.
Ναι, είναι κάτι πρωτόφανος όπως είπατε, γιατί αυτό το κόμμα, το δεξιό κόμμα, ήταν πάντα εναντίον την ακροδεξιά. Είπατε, είναι το κόμμα του De Gaulle, που αυτό έχει πολύ σημασία στη Γαλλία. Και τώρα βλέπουμε τα πιο νέα πρόσωπα αυτού του κόμματος να μην ενοχλούν τόσο πολύ να κάνουν αυτή την ένωση με το κόμμα της Λεπέν.
Είναι τα νεότερα δηλαδή, όχι τα παλιά, ιστορικότερα, η στελέχη, οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι που έχουν άλλες αναφορές, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Και εντάξει, αυτό νομίζω είναι ανησυχητικό, γιατί πάντως ο Σιώτη, να ξέρετε, ο Σιώτη δεν πήρε πολύ στήριξη από το κόμμα του. Ναι. Είναι κάποια 2-3 άτομα που είπαμε ότι θέλουν να παραμείνει πρόεδρος. Βέβαια, χτες κάναμε μια προσφυγή στη δικαιοσύνη να ξέρουν αν μπορεί να παραμένει πρόεδρος ή όχι, και η δικαιοσύνη είπε ότι μπορεί να μείνει πρόεδρος. Οπότε δεν ξέρω.
Εντάξει, βέβαια, όταν η δικαιοσύνη αποφαίνεται για κομματικά πολιτικά ζητήματα, αρχίζουν τα προβλήματα, νομίζω. Δηλαδή, δεν είναι δικαστικό ένα τέτοιο ζήτημα. Πάμε στο χώρο της Λεπέν, λοιπόν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι παραμένει πρώτος, κοντά στα ποσοστά που πήρε στις ευρωεκλογές, δηλαδή στο περίπου 31%. Μάλιστα, η κυρία Λεπέν έλαβε και την απροσδόκητη ενίσχυση της ανιψιάς της κυρίας Μαριών Μαρεσάλ, η οποία, αν και ανιψιά της, Μέχρι τώρα ήταν σε αντιπαλότητα μαζί της, έτσι, και τα τελευταία χρόνια και στις ευρωεκλογές μάλιστα κατέβηκε χωριστά με ένα ευρωψηφοδέλτιο που ονομαζόταν Ανακατάληψη και ήταν από πίσω ο προεδρικός υποψήφιος ο Ερίκ Ζεμούρ, όποιοι τον θυμούνται. Πήρε το 5,5%, αλλά βγήκε και υποστηρίζει τώρα τη θεία της. Ο Ζεμούρ την κατηγορεί για προδοσία. Όμως με όλα αυτά ο Εθνικός Συναγερμός μπορεί, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, με αυτό το εκλογικό σύστημα, επαναλαμβάνουμε, το πλειοψηφικό των δύο γύρων και μονεδρικό, να πάρει από 220 έως 270 έδρες. Όπως και να έχει, περισσότεροι λένε ότι στην καλύτερα ακόμα των περιπτώσεων θα υπολείπεται μιας απόλυτης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Εν τέλει θα χρειαστεί τη στήριξη είτε κάποιων βουλευτών της κεντροδεξιάς, είτε ορισμένων, υπάρχουν στο τελευταίο κοινοβούλιο, υπήρχαν αρκετοί ανεξάρτητοι. Άρα είναι δύσκολο να δούμε μια κυβέρνηση πλειοψηφική του Εθνικού, του Εθνικού Συναγερμού. Απ' την άλλη είναι και λίγο περίεργο να δούμε κυβέρνηση μειοψηφίας του Εθνικού Συναγερμού. Δηλαδή αυτό ίσως είναι πιο δύσκολο. Υπήρχε, η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν μειοψηφίας, αλλά πιο εύκολα σύναπτε σχέσεις από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, επομένως...
Πάντως θα είναι δύσκολο, ναι. Θα είναι δύσκολο να κυβερνήσουν και επίσης γιατί ο Μακρόν θα παραμείνει πρόεδρος και είπε ότι δεν θα...
Ναι. Θα τον δούμε αυτόν στο ξεχωριστά, αλλά κοινοβουλευτικά τι μπορεί να γίνει τελικά. Δηλαδή αυτό, ανοίξαμε τη βεντάλια, δείξαμε όλες περίπου οι δυνάμεις τι μπορεί να κάνουν. Άρα τι κοινοβούλιο θα είναι αυτό, κύριε Ράφενμπεργκ?
Τι κοινοβούλιο μπορεί να έχει, να είναι, είναι ότι μπορεί να κάνουν συνεργασία, ας πούμε, κάποιοι βουλευτές της δεξιάς με το κόμμα της Λοπέν, να ψηφίσουν μαζί κάποια...
Μπορεί.
Κάποιοι νόμοι. Αυτό πάντως δεν θα είναι πολύ σταθερή κυβέρνηση.
Ναι.
Και επίσης έχει και πολύ έχει προβληματισμό τώρα στη Γαλλία, γιατί να σας πω ότι οι διεθνείς οίκοι κοιτάνε πάρα πολύ τι γίνεται στη χώρα, ανησυχούν πάρα πολύ και μπορεί να γίνει μια κρίση.
Ναι.
Στη Γαλλία. Έβλεπα τις συζήτησεις στα γαλλικά κανάλια και είπαμε μπορεί να είναι καταστροφικό, όπως αυτό που ζήσαμε και στην Ελλάδα.
Δηλαδή να μειώσουν το αξιόχρεο της Γαλλίας, το οποίο ήδη έχει γίνει. Έχει κατέβει σε μερικούς οίκους η διαβάθμισή της. Ήδη, χωρίς αυτό.
Και εντάξει, έχει και ανησυχία βέβαια για το... Γιατί το πόλεμο στην Ουκρανία, για
καλά, αυτά
τη
είναι...
θέση της Γαλλίας στην Ευρώπη που είναι πολύ σημαντική.
Ναι, ναι.
Εντάξει, μπορεί να αλλάξουμε πολλά πράγματα αν όντως κερδίζει τις εκλογές το ακροδεξιό κόμμα της Λεπέν. Και θέλω μόνο, ξέρω ότι είναι κάτι άλλο, να σας πω για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται στη Γαλλία. Γιατί... Ο Μακρόν πήρε το λόγο πριν 2 μέρες και νομίζω είπε κάτι που πρέπει να ακούσουμε. Μιλούσε με τον δήμαρχο του Ογαντούρ-Σουγκλάν, που είναι ένα μαρτυρικό χωριό που η ακροδεξιά βγήκε πρώτη. Που αυτό είναι σοκαριστικό. Και είπε σε αυτόν τον δήμαρχο, συμβαίνουν δραματικά πράγματα σε εσάς. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση, με την ανασφάλεια. Και ο δήμαρχος του είπε όχι, δεν υπάρχει, αλλά οι άνθρωποι όταν βλέπουν στη τηλεόραση ή στα μέσα κοινωνική δίκτυωση ότι κάθε μέρα είναι χάος σε όλη τη χώρα, λένε ότι θα συμβεί και σε μένα.
Ναι,
οπότε
ναι.
Αυτό νομίζω το παράδειγμα δείχνει γιατί η Λεπέν έκανε τόσο μεγάλο ποσοστό.
Υπάρχει ένας μιμητισμός δηλαδή, υπάρχει μια...
Ναι, και ο φόβος η Γαλλία να πάει πίσω, δηλαδή να χάσει τις κοινωνικές υπηρεσίες που έχει και που ήταν τόσο σημαντικές στη Γαλλία, η καταστροφή στο δημόσιο νοσοκομεία, στην εκπαίδευση.
Ναι.
Έχει αυτός ο φόβος. Και επίσης το πόλεμο στην Ουκρανία, να σας πω αυτό, μας κόστιζε πάρα πολύ στη Γαλλία. Και βέβαια αυτό έχει επίσης συνέπειες στη...
Ναι, αν και η Γαλλία έχει βάλει βέβαια τα λιγότερα λεφτά και όπλα, αλλά βέβαια το αποτέλεσμα δείχνει ότι η υπερβολική ανάμειξη του Μακρόν και στήριξη στην Ουκρανία, μάλλον κάποια μερίδα τουλάχιστον των Γάλλων τους ενοχλεί, τουλάχιστον αυτό δείχνει το αποτέλεσμα. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει η δυνατότητα ο χώρος του Μακρόν, έστω με όσους βγάλει, να συνεργαστεί με την αριστερά που φαίνεται, με όλο αυτό το μπλοκ δηλαδή, που φαίνεται να βγαίνει αρκετά ενισχυμένο και να μπορούν αυτοί οι δύο χώροι να κάνουν μαζί κυβέρνηση για πρώτη φορά. Κάτι τέτοιο. Υπάρχει αυτή η περίπτωση?
Αχ, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να σας πω, γιατί εντάξει, ο Μακρόν όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει μια πολύ φιλελεύθερη πολιτική. Και τώρα αυτό το λαϊκό μέτωπο θέλει να ξανάρθει σε κάποια πολύ σημαντικά νόμη που περάσαμε, ιδίως για τη σύνταξη.
Το ασφαλιστικό δηλαδή, να αναιρεθεί.
Ναι. Να ξανάρθει στα 61 χρονών. Μάλιστα. Και όχι στα 65.
Μετά όλη τη φασαρία, ό,τι έζησε η Γαλλία για να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Ναι.
Αυτό. Και νομίζω, ξέρετε, είναι και το πρόσωπο του Μακρού που έχει διχάσει πάρα πολύ τους Γάλλους. Δηλαδή με αυτή την αλαζονία που είχε πάντα και αυτό το τρόπο να πει ότι περνάει τους νόμους χωρίς να ακούσει το δρόμο, χωρίς να ακούσει του πολίτες, αυτό του κόστισε πάρα πολύ.
Ναι. Για να πάμε λοιπόν στο Μακρόν, πρώτα απ' όλα και πάλι να εξηγήσουμε στους ακροατές. Το γαλλικό σύστημα είναι σχεδόν προεδρικό. Δεν είναι ακριβώς όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ο πρόεδρος της χώρας έχει αυξημένες αρμοδιότητες και δεν εξαρτάται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κοινοβουλίου. Δηλαδή μπορεί να μείνει από μόνος. Το Μακρόν λοιπόν λέει: εγώ θα μείνω, ακόμα και αν χάσω. Πράγματι, στην πέμπτη γαλλική δημοκρατία, ποτέ κανείς πρόεδρος δεν παραιτήθηκε, με εξαίρεση τον Ντεγκόλ, ο οποίος παραιτήθηκε 2 χρόνια πριν, πριν τη λήξη της θητείας του, της δεύτερης, επειδή ακριβώς είχε προκηρύξει ένα δημοψήφισμα και με κάποιες μεταρρυθμίσεις που πρότεινε τότε, είπε: αν οι Γάλλοι δεν το εγκρίνουν, εγώ θα παραιτηθώ. Και το έκανε. Ο Μακρόν, παρότι ρωτήθηκε, είπε ότι εγώ δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να παραιτηθώ. Πολλοί λένε βέβαια ότι ακριβώς αυτή η προσφυγή στις πρόορες εκλογές είναι μια προσπάθεια πρώτα απ' όλα να διασώσει τα 3 εναπομείνοντα χρόνια της προεδρίας του και λιγότερο να φράξει τον δρόμο στην άκρα δεξιά για το μέλλον. Στην γαλλική πέμπτη δημοκρατία υπήρξαν 3 κοαμπιτασιών, δηλαδή συνυπάρξεις διαφορετικών κομμάτων από τον πρόεδρο, κυβερνήσεων από τον πρόεδρο. Οι 2 φορές γίνανε επί Μιτεράν, που υπήρχαν κυβερνήσεις δεξιάς. Η μια φορά ήταν το ανάποδο, επί Σιράκ υπήρχε κυβέρνηση αριστεράς. Αλλά μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή, κυρία Ράφενμπεργκ, να έχουμε τελικά μια κατάσταση όπου θα μένει ο Μακρόν και θα είναι η άκρα δεξιά ή η ριζοσπαστική αριστερά, δεξιά όπως θέλουν να το λένε κάποιοι, κυβέρνηση με...
Αυτό, ναι, μπορεί να γίνει, απλά θα είναι πολύ δύσκολο. Αυτό μας ανησυχεί, γιατί πώς... Δηλαδή βέβαια ο Μακρόν παραμένει, όπως είπατε, πρόεδρος της Δημοκρατίας, που έχει ας πούμε όλη την εξωτερική πολιτική στα χέρια του. Έχει
την επίσης άμυνα και τα λοιπά.
Την άμυνα. Οπότε εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Που
και όταν η κυβέρνηση είναι φιλική, στην ουσία έχει και την εσωτερική, τα κύριες αποφάσεις και στα εσωτερικά ζητήματα, έτσι δεν είναι? Αλλά όταν δεν είναι φιλική, τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα στην τι γίνεται.
Πάντως ναι, ότι είπε ότι δεν θα παραιτηθεί, νομίζω είναι σημαντικό, αλλά δεν ξέρω πώς θα κυβερνήσει.
Πώς θα κυβερνήσει. Το 57% των Γάλλων βέβαια λέει ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να παραιτηθεί. Αλλά ο ίδιος διεξέφρασε άλλη άποψη. Πάντως θα είναι κάτι πρωτοφανές για τη Γαλλία, ας πούμε, σαν σχήμα όλο αυτό.
Ναι. Πρωτοφανής, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι τόσο καλό για μας.
Προφανώς. Απλώς δηλαδή, είναι μια κατάσταση που δεν θα την έχει ξαναζήσει. Η πέμπτη δημοκρατία δημιουργήθηκε για να υπάρχει σταθερότητα. Ακριβώς.
Αλλά να πω κάτι σε αυτό, ότι αυτό το μοντέλο της πέμπτης δημοκρατίας είναι χρόνια που λέμε τώρα ότι έχει... πρέπει να αλλάξει.
Και μιλάνε μερικοί για την έκτη δημοκρατία. Ναι. Αλλά τι εννοούν?
Γιατί δεν είναι τόσο δημοκρατικό σύστημα. Είναι, όπως είπατε, γενικά αυτό το σύστημα είναι καλό μόνο για τα μεγάλα κόμματα. Και εντάξει, δεν εκπροσωπεί τέλεια τους πολίτες.
Πάντως, μεγάλες επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν και για την Ευρώπη. Πολλοί επικρίνουν το γεγονός ότι δεν φάνηκε ο Μακρόν να διαβουλεύεται τους συνεταίρους του, τους εταίρους του, συγγνώμη, εκτός αν είχαν γίνει βέβαια αυτές οι συζητήσεις από πριν, είχαν προεξοφληθεί κάποια πράγματα. Δεν το ξέρουμε, αλλά σίγουρα μια τέτοια εξέλιξη θα επιδράσει στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι, η Γαλλία.
Ναι, βέβαια, θα επιδράσει την Ευρώπη και εντάξει ότι δεν πήρε συμβουλή από κανένα, αυτό σας είπα, είναι στην προσωπικότητά,
του. Και βέβαια, μια ζωή λέγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το γαλλογερμανικό άξονα, από τη μια αυτή είναι η κατάσταση στη Γαλλία, αλλά και στη Γερμανία φυσικά τα αποτελέσματα ήταν πολύ αρνητικά για τον τριμερή αυτό κυβερνητικό συνασπισμό. Λένε ότι θα εξαντλήσουν την κυβερνητική θητεία, αλλά και εκεί είναι αμφίβολο αν θα συμβεί αυτό. Κύριε Ράφιμπεργκ, ευχαριστώ πολύ για αυτή. Ήταν μια περιγραφική περισσότερο συζήτηση, να καταλάβει ο κόσμος πρώτα απ' όλα ποιες είναι οι δυνάμεις, ο καθένας πώς κατεβαίνει, τι πήρε, τι προοπτικές υπάρχουν, τα συμπεράσματα, τα πιο πολλά. Θα τα πούμε βέβαια αφού γίνουν αυτές οι εκλογές και αφού υπάρξουν τα αποτελέσματα, όποια και να είναι. Θα έχουμε πολύ τροφή
να
συζητάμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, με την ανταποκρίτρια της εφημερίδας Le Monde στην Ελλάδα, την κυρία Μαρίνα Ράφενμπεργκ, κάναμε μια παρουσίαση όλου του τοπίου που υπάρχει στη Γαλλία μετά τις ευρωεκλογές και με την προκήρυξη προώρων από τον πρόεδρο Μακρόν. Ένα μεγάλο ρίσκο, ένα μεγάλο στοίχημα, λένε πολλοί. Επαναλαμβάνω ότι η Γαλλία πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το ιδιαίτερο εκλογικό σύστημα το οποίο έχει. Είναι καθοριστικό στο αποτέλεσμα, διότι έχει ένα σύστημα λοιπόν πλειοψηφικό, μονοεδρικό, για τις 577 έδρες, δύο γύρων. Επομένως, το σύστημα το εκλογικό επηρεάζει αρκετά εν τέλει και τα τελικά αποτελέσματα. Και επιπλέον, ο πρόεδρος της χώρας δεν εξαρτάται από την πλειοψηφία του κοινοβουλίου, μπορεί να παραμείνει πρόεδρος. Και ακόμα και αν έχει ένα αντίπαλο εχθρικό κοινοβούλιο, βεβαίως το ζήτημα είναι αυτό θεσμικά μπορεί να γίνει, πολιτικά τι σημαίνει. Τώρα, να πάμε στο άλλο μεγάλο γεγονός που ξεκινά αυτές τις ώρες, θα κρατήσει για δύο μέρες και διαδραματίζεται σε ένα από τα ωραία αυτά το περιβάλλοντα και θέρετρα που διαθέτει η Ελβετία. Είναι το Μπούργενστοκ, το οποίο είναι μια περιοχή κοντά στη Λουκέρνη, στη λίμνη της Λουκέρνης, όποιοι θέλουν να δουν τους χάρτες. Εκεί, σε ένα από τα διάφορα τέτοια θέρετρα, στα οποία συνηθίζεται να γίνονται και εκεί διεθνείς διασκέψεις. Εμάς, όσοι τα θυμούνται, είχαμε παρακολουθήσει να γίνονται εκεί συνομιλίες το 2004 για το σχέδιο Ανάν. Εκεί, λοιπόν, παγκόσμιοι ηγέτες συμμετέχουν σήμερα και αύριο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια σύνοδο κορυφής για να διερευνήσουν τρόπους να τερματιστεί η πιο φωνική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, βέβαια, υπάρχει ένας μεγάλος απόν από αυτή τη διάσκεψη, είναι η Ρωσία, η οποία δεν προσκλήθηκε. Απ' την άλλη, αν καθίσει και δει κανείς την σύνθεση των όσων θα πάνε και την ατζέντα, δεν υπάρχουν πολλές προσδοκίες από αυτή την συνάντηση, να βγει κάτι δηλαδή το πολύ καθοριστικό, και βεβαίως δεν υπάρχει και επίτευξη του στόχου που είχε το Κίεβο και ίσως και άλλες πλευρές να απομονωθεί σε μεγάλο βαθμό η Μόσχα. Να πούμε ότι αυτή η ιδέα για να γίνει μια τέτοια σύνοδος είναι η πιο μεγάλη που συμβαίνει μετά την έναρξη του πολέμου. Είχε διατυπωθεί αφού ο πρόεδρος Ζελένσκι στα τέλη του 2022 παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων. Γίνανε μετά διάφορες προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Ήταν σαφές ότι θα προσπαθήσουν ουσιαστικά οι δυτικές χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία να φτιάξουν μια διάσκεψη με όσο γίνεται περισσότερες υποστηρίξεις και συμμετοχές και από αυτό στις χώρες που ονομάζονται Παγκόσμιος Νότος. Ωστόσο, είχαν και μεγαλύτερες προσδοκίες και για τη συμμετοχή και για το περιεχόμενο. Διάφορα εν τέλει μείωσαν τη σημασία αυτής της συνάντησης. Ήταν και ο πόλεμος στη Γάζα που υπονόμευσε ενδεχομένως την όθηση αυτή. Φυσικά και η Ρωσία έκανε ό,τι μπορούσε να υπονομεύσει το κύρος αυτής της συνόδου. Τώρα, για να θυμηθούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, αυτή η σύνοδο συνέρχεται σε μια περίοδο δύσκολη για την Ουκρανία στο στρατιωτικό επίπεδο. Υπάρχουν απώλειες στο έδαφος από την ρωσική τώρα αντεπίθεση, επίθεση όπως το θέλει να το πει κανείς, Και απ' την άλλη, όλες αυτές τις τελευταίες μέρες γίνεται μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα υπέρ της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι συμμετείχε τις αμέσως προηγούμενες μέρες στη σύνοδο κορυφής του G7 στην Ιταλία, όπου του δόθηκαν νέες διαβεβαιώσεις και υποστηρίξεις και στηρίξεις. Η Ουκρανία θα ασκήσει πίεση για να υπάρξει πρόοδος της χρηματοδότησης στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη αυτού του μήνα, αλλά και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Λοιπόν, τώρα, το τι είδους ειρηνευτική διάσκεψη είναι αυτή που θα γίνει, ποιες είναι οι συμμετοχές και τελικά οι απουσίες, το διακύβευμα, η στάση της Ρωσίας και αν υπάρχει τελικά περιθώριο για μια ειρηνευτική διαδικασία που θα είναι αποδεκτή από όλες τις πλευρές, θα τα συζητήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος εθήτευσε για χρόνια πρώτα απ' όλα στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρία σε διεθνή θέματα και σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ένα μέρος αυτών ήταν στα Ηνωμένα Έθνη, όπου παρακολούθησε τις εκλογές που, παραδείγματος χάρη, είχαν τελειώσει το apartheid στη Νότια Αφρική, την εξομάλυνση κατάσταση στην Αϊτή, την κατάσταση μετά Ντέιτον στη Βοσνία, το Παλαιστινιακό, και τα τελευταία χρόνια είναι συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Βιωσιμότητα, μέτρα της Βρυξέλλες. Είναι ο κύριος Γιώργος Κωστάκος. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ εγώ που με καλέσατε.
Άρα, τι είδους ειρηνευτική διάσκεψη λοιπόν είναι αυτή στο Μπούργκενστορκ της Λουκέρνης? Να θυμίσουμε ότι εν τέλει δεν είναι κάποιος διεθνής φορέας, ούτε τα Ηνωμένα Έθνη που συγκαλούν τη συνάντηση, είναι η Ελβετία. Και είπα την προϊστορία λίγο, πώς προέκυψε αυτή, πώς κτίστηκε σιγά σιγά και εν τέλει πώς θα διεξαχθεί.
Ναι, κοιτάξτε, χρησιμοποιείται και στα αγγλικά ακόμη ο τίτλος έτσι λίγο χαλαρά, Peace Conference ας πούμε, ότι είναι, ας πούμε, διάσκεψη για την ειρήνη, αλλά ο αυστηρά καθορισμένος τίτλος, άμα δείτε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, είναι διάσκεψη κορυφής σχετικά με την ειρήνη στην Ουκρανία, on peace in Ukraine. Δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή και οι ίδιοι το κατάλαβαν, ότι αυτό που κάνουν, ειδικά οι Ελβετοί που έχουν μια προϊστορία μεσολάβησης σε συγκρούσεις κτλ., αν ισχυρίζονταν ότι αυτό είναι ειρηνευτική διάσκεψη για την ειρήνη, θα έχαναν και οι ίδιοι, νομίζω, περισσότερο το κύρος τους. Και φυσικά οι αντιδράσεις που υπήρξαν και οι μη συμμετοχές, όπως θα δούμε, του ρίχνουν το επίπεδο και τις προσδοκίες, αλλά και το κύρος αυτής της προσπάθειας. Έχει περισσότερο, είναι ένα μείγμα συνεργασίας αυτών που υποστηρίζουν την Ουκρανία έτσι κι αλλιώς και κάποιων άλλων που θέλουν να τους πείσουν αυτοί που υποστηρίζουν την Ουκρανία, κυρίως όπως είπατε από τον Παγκόσμιο Νότο, δηλαδή τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες, πολλές εκ των οποίων και στο παρελθόν είχαν ρίξει λευκή ψήφο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όταν ερχόντουσαν αυτές οι αποφάσεις κατά της Ρωσίας. Αυτές οι χώρες όχι γιατί συμφωνούν με το invasion, ας πούμε, με την εισβολή
στην
Ουκρανία. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς λένε ότι εμείς άλλες προτεραιότητες έχουμε. Η Δύση και ο Βορράς έχει τα δικά του προβλήματα, παίζουν τα μεγάλα παιδιά και μεταξύ τους, δηλαδή αλληλοπιέζονται οι μεγάλες δυνάμεις. Εμάς μας αφορά πρώτα απ' όλα να πετύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή ένα καλό επίπεδο ζωής και ανάπτυξης για τους δικούς μας ανθρώπους, και να μην μπλεχτούμε και να μην αναγκαστούμε να πάρουμε τη μεριά του ενός ή του άλλου. Έχουν επίσης, καταλαβαίνουν ότι η Δύση έχει έλλειψη αξιοπιστίας πλέον και όπως είδαμε με το COVID, για τα εμβόλια που δεν δόθηκαν, για τη χρησιμοποίηση, ας πούμε, μεγάλων υποσχέσεων για την κλιματική αλλαγή, για αναπτυξιακή βοήθεια που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Αλλά οπότε δεν αισθάνονται ότι χρωστούν και κάτι ακριβώς να πάρουν το μέρος, ας πούμε, κάποιου της Δύσης. Στην Ανατολή έχουν λάβει και από εκεί και κάποια βοήθεια, από τα εμβόλια μέχρι να τη βοήθεια και από την Κίνα, αλλά και απειλές και όλα τα μέσα που χρησιμοποιούν οι μεγάλες δυνάμεις να φέρουν υποστήριξη στις δικές τους προτάσεις. Οπότε προτιμούν να κρατήσουν μια απόσταση ασφαλείας. Και τώρα όσοι πολλοί από αυτούς που θα πάνε δεν θα είναι στο επίπεδο κορυφής που θα ήθελαν οι Ελβετοί.
Λοιπόν, για τα στοιχεία, να δούμε ποιος είναι ποιος. Λοιπόν, ξέρουμε ότι η Ελβετία, επαναλαμβάνω, αυτή ως χώρα πήρε την πρωτοβουλία τελικά μεμονωμένα. Ξέρουμε ότι έστειλε 160 προσκλήσεις σε κυβερνήσεις και σε διεθνείς οργανισμούς. Εν τέλει, με βάση τα τελευταία στοιχεία, που μένει να επιβεβαιωθούν κατά τη διάρκεια βέβαια και της ημέρας μέχρι τη λήξη της Συνόδου, 92 είναι οι χώρες που θα πάρουν μέρος και 8 οργανισμοί. 57 είναι αυτές που θα εκπροσωπηθούν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Παραδείγματος χάρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εκπροσωπηθούν τον πρόεδρο Biden. Ο πρόεδρος Biden προτίμησε να κάνει προεκλογική εκστρατεία σε κάτι fundraising στην Καλιφόρνια. Και να στείλει την Κάμαλα Χάρις στην αντιπρόεδρο, μαζί βέβαια με τον σύμβουλο ασφαλείας, τον κύριο Τζέικο Σάλιβαν. Ξέρουμε ότι θα είναι παρόν ο πρόεδρος Μακρόν, ο καγκελάριος Σόλτς, η κυρία Μελόνι, ο πρωθυπουργός Βρετανίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας. Η Ινδία, η οποία είναι γνωστό ότι κατά και μια ουδέτερη, ας το πούμε, στάση, δηλαδή έχει καλές σχέσεις με τη Δύση, γι' αυτό και πηγαίνει, αλλά έχει και σχέσεις με τη Μόσχα, στέλνει μια πιο χαμηλή βαθμία αντιπροσωπεία. Η Τουρκία και η Ουγγαρία, που διατηρούν δεσμούς με την Ρωσία, ωστόσο στέλνουν εκπροσώπηση, αλλά τους υπουργούς εξωτερικών, όλα έχουν τη σημασία τους, θα πείτε εσείς. Επίσης θα είναι παρόν βέβαια ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και ο πρόεδρος Κύπρου ο κ. Χριστοδουλίδης. Αλλά παρά τις πιέσεις που επί μήνες ασκούσε η Ουκρανία και άλλες πλευρές, έχει σημασία ποιοι δεν θα είναι εκεί. Κατά κύριο λόγο λοιπόν δεν θα είναι καθόλου η Κίνα, προξενώντας τη μεγάλη απογοήτευση του Κίεβου. Ο Ζελένσκι μάλιστα τον ακούσαμε έτσι, σε μια νομίζω ασυνήθιστη περίπτωση να κατηγορεί το Πεκίνο ότι βοηθάει τη Ρωσία να υπονομεύσει τη διάσκεψη. Ήταν κάτι που δεν συνηθίζεται να λέγεται εναντίον μιας παγκόσμιας υπερδύναμης. Δεν θα είναι ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα, δεν θα είναι της Νότιας Αφρικής, δεν θα είναι εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας και δεν θα είναι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, στα οποία εργαστήκατε χρόνια, ο κ. Γκουτέρες.
Ναι. Ήμουνα με τον Κόφι Ανάν και τον Παν Κιμούν. Με τον κύριο Κουτέρες δεν έχω υπηρετήσει, αλλά καλά κάνει νομίζω σε αυτή την περίπτωση που δεν συμμετέχει. Σωστό είναι αυτό.
Επομένως, η σημειολογία και η ουσία όλων αυτών των παρουσιών, των συμμετοχών και απουσιών, ένα επιπλέον σχόλιο δικό σας.
Βεβαίως. Δεν θέλουν να νομιμοποιήσουν αυτή την σύνοδο που, ναι, είναι, όπως είπαμε, μπερδεύεται το πράγμα. Δηλαδή, όπως λένε οι Ελβετοί κάποια στιγμή, ότι προσπαθήσαμε να καλέσουμε και τη Ρωσία, αλλά δεν ήθελαν να τους καλέσουμε. Η προσπάθεια όμως ήταν να τους πάρουν τα 10 σημεία που αναφέρατε και προηγούμενα του Προέδρου της Ουκρανίας και να τους ζητήσουν να τα δεχτούν. Αυτό θα ήταν μια συνθηκολόγηση για τους άλλους. Όταν θέλεις να κάνεις μια σύνοδο για την ειρήνη, δέχεσαι, προσπαθείς να καταλάβεις το πλαίσιο των δύο πλευρών και τους καλείς για να μιλήσουν κτλ. Να βρουν την κοινή λύση. Δεν πας εκ των προτέρων να επιβάλλεις τη μία ή την άλλη πλευρά. Και οπότε δεν δέχτηκαν τα σημεία, οπότε δεν προσκλήθηκαν. Αυτή είναι η εξήγηση και δεν είναι εκεί η Ρωσία. Η Ρωσία από την περιά του ο κ. Πούτιν έκανε τη δική του συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Εξωτερικών πρόσφατα, δηλαδή ποτέ ήταν, από δύο μέρες και έβαλε τα δικά του σημεία.
Ναι, τα οποία
που είναι και αυτά
πολύ
μαξιμαλιστικά.
Πολύ μαξιμαλιστικά. Τα είχε πει και σε μια άλλη, που είχε δώσει μια συνέντευξη τύπου μεγάλη. Ναι, αλλά είναι πολύ νοπά, δηλαδή ουσιαστικά θέλει να κρατήσει όλα τα εδάφη που έχει. Μάλιστα
να φύγει ο Ουκρανικός στρατός.
Να φύγει, και μάλιστα να ακενωθεί και το υπόλοιπο κομμάτι τεσσάρων περιοχών του Ντονέσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια.
Τις έχουν ανακηρύξει οι δημοκρατίες.
Αλλά που δεν τις έχουν καταλάβει στρατιωτικά πλήρως. Να διακηρυχθεί η ουδετερότητα της, δεσμευτικά της Ουκρανίας και για το
μέλλον. Ουκρανίας, όχι ΝΑΤΟ. Ναι.
Απ' την άλλη βέβαια μεριά είναι ο άλλος μαξιμαλισμός. Δηλαδή αυτά τα 10 σημεία που λέτε και λοιπά, τι λέγαν, ότι η Ρωσία πρέπει να αφήσει όλες αυτές τις περιοχές και την Κριμαία, πρέπει να πληρώσει μεγάλες αποζημιώσεις και πρέπει να δεχθεί να πάνε σε κάποιο διεθνές δικαστήριο ο Πούτιν και,
οι διάφοροι
της ηγεσίας. Αυτό βέβαια μετριάστηκε και στη Σύνοδο εν τέλει, όπως ξέρετε θα κουβεντιαστούν εν τέλει τρία πράγματα, η πυρηνική ασφάλεια, η επισητιστική ασφάλεια και η ανθρώπινη διάσταση, δηλαδή η ανταλλαγή κρατουμένων
και τα λοιπά.
Είναι δηλαδή, από τη μια ξεκινήσαμε από ένα και αυτό μαξιμαλιστικό πράγμα, υπάρχει θεωρητικά, αλλά στην πραγματικότητα μόνο για αυτά θα συζητήσουν, και ένα που θα συζητήσουν είναι ότι την επόμενη φορά να καλέσουν κάποιο Ρώσο. Εκεί λοιπόν, τι γίνεται δηλαδή?
Εννοείται. Δεν πρόκειται να, και δεν μπορεί να γίνει τώρα από την Ελβετία. Δηλαδή η Ελβετία λίγο έκαψε το χαρτί της αναλόγως, όπως το δούμε και στην πράξη, γιατί είχαν μια ουδετερότητα στο παρελθόν και θα μπορούσαν να καλέσουν καλύτερα ακόμη βέβαια με τον ΟΗΕ και για να έχει μεγαλύτερο κύρος μια σύνοδο κορυφής για την ειρήνη. Αυτό που κάνουν είναι περισσότερο, είναι φιλοδυτικό όπως είπαμε και τα λοιπά. Έχουν βέβαια διαλέξει τώρα αυτή την ατζέντα ή θα δώσουν έμφαση σε αυτά τα σημεία που ενδιαφέρουν σίγουρα και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιστημιστική βοήθεια είναι σημαντικό κομμάτι. Θυμάστε τις συμφωνίες,
ναι,
για τη Μαύρη Θάλασσα.
Γιατί αυτά, γιατί είναι να πάνε σε νότιες χώρες.
Και τιμές, ακριβώς. Και οι τιμές ότι ανεβαίνουν.
Ανεξάρτητα ότι τελικά μείνανε πολλά στην Ευρώπη και δημιούργησαν διάφορα ζητήματα.
Απαράδεκτο και αυτό.
Μία από τις αιτίες έκρηξης της αγροτικής, ας πούμε, εξέγερσης ήταν ότι τελικά αντί να εξάγονται στον αναπτυσσόμενο κόσμο, μέναν στην Ευρώπη τα ουκρανικά προϊόντα. Ήδη το θέμα βέβαια της πυρηνικής ασφάλειας ενδιαφέρει όλους.
Στην Ζαπορίζα και πριν τα όπλα και από τα αεροστάσια.
Ακριβώς. Το να πέφτουν βόμβες δίπλα από πυρηνικές εγκαταστάσεις και να έχουν όλοι οι κανόνες ασφαλείας ανατραπεί είναι κάτι σοβαρό. Το ανθρωπιστικό μέρος είναι πάντα σημαντικό. Εκεί
σημαντικό.
Υπάρχει και μεγάλη εμπειρία διαφόρων χωρών που θα πάνε, πώς γίνεται ανταλλαγή αιχμάλωτων πολέμου, απελευθέρωση αμάχων, επαναπατρισμός παιδιών. Αυτά φυσικά είναι ανθρώπινα πράγματα που καλό είναι να προχωρήσουν όπως και δίποτε.
Βεβαίως. Και ο Ερυθρός Σταυρός που έχει τη βάση του, ας πούμε, στην Ελβετία κτλ. Έχει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις ανταλλαγές αιχμάλωτων, όπως και κάποιες οργανώσεις του ΟΗΕ, από τη UNICEF για τα παιδιά μέχρι διάφορες άλλες που ασχολούνται με ανθρωπιστικά θέματα.
Τα Ηνωμένα Έθνη γιατί αποκλείστηκαν, και γιατί δηλαδή η Ελβετία δεν επεδίωξε να έχει συνεργασία μαζί τους, και βλέπουμε τελικά εν τέλει και τον Γενικό Γραμματέα να μην πηγαίνει καθόλου. Ούτε να,
γιατί είναι σαν να πηγαίνει σε μια της μιας πλευράς, ας πούμε, την σύνοδο, καταλάβατε? Δηλαδή προφανώς δεν είναι αυτό για να μιλήσουν και οι δύο πλευρές μια με την άλλη και να βρεθεί κάποια συμφωνία τελικά. Είναι για, πώς να το πούμε, συγκρότηση των σημείων για τις διαπραγματεύσεις στο μέλλον, αλλά κυρίως από την πλευρά της Δύσης, της Ουκρανίας και των συμπαραστατών της από τη Δύση. Mm. Οπότε καλά έκανε, γιατί θα έχανε κάθε, πώς να το πούμε, αξιοπιστία με τη Ρωσία και με το δικό της στρατόπεδο. Και ο ΙΕ πρέπει να προσέχει για να μπορεί να μιλήσει και στους δύο. Mm. Δυστυχώς ο παρόν Γενικός Γραμματέας δεν έχει πραγματικά δραστηριοποιηθεί, και είναι κάτι που του το έχουμε πει και με γράμματα που του έχουμε στείλει διάφοροι παλιοί του ΙΕ που έχουμε ένα δίκτυο διεθνές. Έχουμε γράψει επιστολές και πραγματικά τον έχουμε ταρακουνήσει να πάει να μιλήσει και στους δύο. Mm. Ήδη όταν περιμέναμε να γίνει εισβολή, και το έλεγαν οι Αμερικάνοι, το έλεγαν και άλλοι, ότι θα έπρεπε να είχε πάει και να καθίσει εκεί στα σύνορα. Να μιλήσει και στις δύο πλευρές, προληπτικά. Είναι παθητικός με την έννοια του ότι δεν παίρνει πρωτοβουλίες, φοβάται τις ισορροπίες, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω καλά έκανε και δεν συμμετέχει.
Είδαμε βέβαια να είναι πιο outspoken, ας πούμε, δηλαδή να μιλάει περισσότερο έτσι ξεκάθαρα για το θέμα της Γάζας. Εκεί ήταν πολύ πιο, νομίζω, σαφής και
πήρε. Τη γη και ο ΙΕ άμεσα. Έχουν σκοτωθεί πάνω 200 άτομα, δεν ξέρω πόσοι υπάλληλοι
των ΗΠΑ, βέβαια. Κατηγορήθηκε.
Και ο ΙΕ έχει άμεση ευθύνη για τη Γάζα. Ναι.
Σωστά.
Για τους ανθρώπους.
Τώρα, για να ανακεφαλαιώσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες, για όσοι τα έχουν ξεχάσει, εσείς φυσικά τα ξέρετε, κύριε Κωστάκο, ξεκίνησαν λίγα 24 ώρα μετά την εισβολή της Ρωσίας. Ήδη από το Μάρτιο του 2022 έγινε συνάντηση αντιπροσωπιών των δύο πλευρών. Πρώτα στη Λευκορωσία και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. Μερικοί λένε ότι φτάσαν πολύ κοντά σε κάποια μορφή συμφωνίας, αν μη τι άλλο ανακοχής. Αυτές βέβαια οι συζητήσεις κατέρευσαν, ακόμα αποτελεί ένα ερωτηματικό ποιος έβαλε το χέρι του να γίνει κάτι τέτοιο.
Ακριβώς, από τον κύριο Τζόνσον, Μπόρις Τζόνσον μέχρι τα
χέρια. Τώρα, το Νοέμβριο του 2022 έγινε και κάτι άλλο. Ο πρόεδρος Πούτιν υπέγραψε ένα διάταγμα που απαγορεύει συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Βεβαίως το Κίεβο.
Ζελένσκι, έτσι, ναι.
Και το Κίεβο επιμένει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μπορούν να γίνουν μόνο αν αποσύρει η Ρωσία τις δυνάμεις της. Μετά υπήρξαν κάποιες ανεξάρτητες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες από μια ομάδα αφρικανικών χωρών με επικεφαλή στην Νότια Αφρική, το Βατικανό, την Κίνα, οι οποίες όμως δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Και τώρα γίνεται αυτό. Μας εξηγήσατε καλύτερα ποιες είναι οι πραγματικές πλευρές του. Ξέρουμε ότι στις συζητήσεις, παρότι αυτό δεν πολυτονίζεται, θα κουβεντιάσουν και πώς ένα επόμενο στάδιο θα κληθεί και με τι τρόπο η Ρωσία. Ήδη γίνεται μια συζήτηση, η επόμενη συνάντηση να είναι ίσως στη Σαουδική Αραβία, έχει σημασία γιατί εκεί, η Σαουδική Αραβία να υπογραμμίσουμε την απούσα σήμερα. Βέβαια, μάλλον
πολύ
μετά.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, μάλλον μετά τι Αμερικανικέ.
Είναι ίσω χαμηλό έτσι. Μπορεί και εκεί να άκουσα να στείλει ένα τρίτο γραμματέα.
Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο ως παρατηρητές παρά ως μέλη, ας πούμε, ενεργά. Από εκεί και πέρα, περισσότεροι περιμένουν αυτά να γίνουν ό,τι είναι να γίνει μετά τις Αμερικανικές εκλογές. Αλλά πραγματικά, έτσι πως είναι οι θέσεις και της μιας πλευράς και της άλλης, υπάρχει περιθώριο ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης? Δηλαδή, ο καθένας λέει τελείως διαφορετικά πράγματα.
Είναι πραγματικά το απόλυτο. Ο καθένας, δηλαδή, η Ουκρανία λέει απαραβιάσατε το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε εισβολή κτλ. Δεν συζητάμε. Και μαζί της και η Δύση και το ΝΑΤΟ λένε το ίδιο. Ξεχνάμε εκεί πέρα ότι η Αμερική εισέβαλε στο Ιράκ και χωρίς να υπάρχει λόγος επίσης και μακριά τους. Ήταν κατά των αποφάσεων του ΟΗΕ κτλ. Αλλά δεν διάκοψε κανείς τη σχέση του με την Αμερική και συνέχισαν οι συζητήσεις και τα λοιπά. Δηλαδή κάπου υπάρχει δύο μέτρα και δύο σταθμά από εκεί. Οι Ρώσοι από την άλλη λένε Ναζί τους Ουκρανούς, θέλουν να ενοποιήσουν με το δικό τους τρόπο το σλαβικό, το πρώην ρωσικό μεγαλύτερο έθνος. Έχουν καταλάβει και τις περιοχές που έχουν ένα πληθυσμό μεγάλο που μιλάει ρώσικα, που είχε εν μέρει αισθανθεί ότι δύο κότανε λόγω της κατάργησης των ρώσικων ως επίσημης γλώσσας στην Ουκρανία κτλ. Δηλαδή και οι δύο έχουν
και το κυριότερο είναι ότι η Ρωσία λέει πως μας απειλεί η διαρκής επέκταση του ΝΑΤΟ στα σύνορά μας.
Ναι, επιμένει, σωστά.
Ίσως το πιο σοβαρό είναι ότι είναι αδιανόητο να γίνει η Ουκρανία μέλος του ΝΑΤΟ ή να έχει ακόμα
πιστεύοντας σχέσεις. Έχουν δεχτεί τις Βαλτικές χώρες, έχουν δεχτεί άλλες περιοχές, αλλά η Ουκρανία επειδή είναι και αδελφό σλαβικό έθνος και εκεί είναι και των Ρώσων, ας πούμε, η κοιτίδα κάπως στο Κίεβο.
Καλά, είναι και γεωγραφικοί λόγοι, γεωπολιτικοί, δηλαδή δεν είναι μόνο συναισθηματικοί.
Ναι. Όχι. Καλύπτονται για τον κόσμο πολλές φορές συναισθηματικά για να ακολουθεί και ο κόσμος τους ηγέτες.
Ναι,
έχετε δίκιο. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι με αυτή την απολυτότητα δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Στο παρελθόν όμως έχουμε στην Ναμίμπια, ας πούμε, που την είχε καταλάβει η Νότια Αφρική, ξέρω κι εγώ. Είχαν διάφορες περιοχές τέτοιες, όπως επίσης το Ανατολικό Τιμόρ, που ήταν υποκατοχή Ινδονησιακή. Ο ΙΕ πήγε κάποια στιγμή σε μια μεταβατική κατάσταση και είχε την ευθύνη της διοίκησης της περιοχής με τις τοπικές αρχές, αλλά κανόνιζε βασικά τη μετάβαση, δηλαδή να γίνει ένα δημοψήφισμα, ποιος έχει δικαίωμα να ψηφίσει, ξέρετε, αν δηλαδή το Ντόνμπας ή η Κρυμαία. Στην Κρυμαία έκαναν οι Ρώσοι μόνοι τους δημοψήφισμα, αλλά αυτό πραγματικά δεν μπορεί να γίνει δεκτό αν δεν υπάρξει κάποια διεθνής αξιόπιστη παρουσία και τα λοιπά να το εγγυηθεί το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αλλά αν οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στη Ρωσία τελικά, θα μπορούσε, υπάρχουν λύσεις όπως ενδιάμεσες καταστάσεις που παγώνει για να μην σκοτώνονται και από τις δύο πλευρές και να μην γίνονται καταστροφές. Έχεις μια διεθνή παρουσία που την εγγυάται η διεθνής κοινότητα, πραγματικά, όχι αυτός που ισχυρίζεται την διεθνής κοινότητα, από τον ΟΗΕ που εκφράζεται η διεθνής κοινότητα επίσημα. Και μετά έχεις μια περίοδο 10 ετών όπου μπορεί να γίνει η μετάβαση αυτή στο ότι αποφασίσει ο κόσμος με δημοψηφίσματα, με διάφορους τρόπους. Τουλάχιστον μπορεί να αποφύγει κανείς τη συνεχή καταστροφή και το σκοτωμό.
Εμείς στο τέλος αυτού του διημέρου και σαν δημοσιογράφοι, εμείς βέβαια όσοι ασχολούμαστε και γενικά και η κοινή γνώμη, τι να προσέξει από αυτή τη διάσκεψη, δηλαδή πού να στρέψει την προσοχή της για να καταλάβει αν βγήκε κάτι?
Σωστά. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα βγει μια απόφαση που θα είναι τα κύρια σημεία που είπατε πριν, τα ανθρωπιστικά κτλ. Όπου αυτό μπορεί να είναι κάτι θετικό, αν έχουν παρέμβει και οι τρίτες χώρες και αναπτυσσόμενες χώρες. Δηλαδή μπορεί να είναι κάτι να δημιουργεί ένα κλίμα που αρχίζουμε από τα χαμηλότερης σημασίας πολιτικά θέματα και δεν πάμε κατευθείαν όπως είπαμε στην ουδετερότητα που είπατε πριν σε κάτι τέτοιο. Αλλά δημιουργείται ένα καλό κλίμα. Αυτό θα είναι κάτι θετικό. Αν είναι απλώς η επικράτηση των 10 σημείων Ζελένσκι ή κάτι τέτοιο, θα είναι απλώς μια προσπάθεια προπαγάνδα σχεδόν, δηλαδή δεν θα βγει κάτι. Mm-hmm. Θα δούμε από το κλίμα και τι θα πούνε περισσότερο οι ουδέτεροι, τρίτοι κτλ. Mm-hmm. Αν αυτό είναι ένα βήμα προς κάτι παραπάνω. Και φυσικά, όπως είπατε, με τις Αμερικάνικες εκλογές, δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί κάτι προηγούμενα, αλλά μετά είναι σημαντικό ποιος θα συγκαλέσει την πραγματική διάσκεψη ειρήνης και αν πραγματικά θα είναι μέσα και ο ΙΕ και αν θα είναι από όλες τις πλευρές εκπρόσωποι. Ναι.
Κύριε Κωστάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις. Όπως και να έχει, είναι ένα σημαντικό γεγονός. Είναι η μεγαλύτερη διάσκεψη που γίνεται μετά από την έναρξη αυτού του πολέμου, εδώ και 28 μήνες. Βεβαίως είναι αρκετά μονόπλευρη, αλλά ασφαλώς αξίζει να την παρακολουθήσουμε και ήταν πολύ χρήσιμο να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε όλα αυτά.
Ευχαριστώ. Και στην διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να επιθυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Κωστάκο, ο οποίος ήταν για χρόνια και στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και τώρα είναι συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής ενός ιδρύματος που ονομάζεται για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Βιωσιμότητα, με έδρα της Βρυξέλλες. Συζητούσαμε για αυτή την διήμερη ειρηνευτική διάσκεψη που λαμβάνει η χώρα από το πρωί στην Λουκέρνη της Ελβετίας για το Ουκρανικό. Τώρα, όσοι μας ακούσετε αύριο, θα συνεχίσουμε σε ένα παρόμοιο ζήτημα. Θα εξετάσουμε αυτές τις νέες κυρώσεις και κυρίως τις αποφάσεις του G7, πόσο μπορούν να υλοποιηθούν, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά χρήματα σε δυτικές τράπεζες κλπ. Για να ενισχυθεί η Ουκρανία. Αλλά θα πάμε και να δούμε και τις εκλογές σε μια κοντινή μας χώρα, τη Βουλγαρία. Από τον Πολιτεύχιο Παδόπουλο, ένα καλό Σάββατο.